Ódýrast vikunar í Bónus. Kannaðu tilboðin í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallin og garðin, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Geggjaðir bíladagar. Svafstu samt nóg. Bannað að geispa gólinni á leiðinni heim. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Zubi, zubi, zú. Zubi, zubi, zú.
Komdu og prófaðu ærslabelgin í kringlugarðinum í góða veðrinu. Kringlan af öllu hjarta.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Hvað á svo að gera í sumar, svona fyrir utan að velja ferðavikur? Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolía.is og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
Tjöld, dýnur, svefnpokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af leikföngum, trampolínum og körfuboltaspjöldum til 16. júní. Bíkó.
Sem vegferð manns og villur bíða því að veröldin við sjárverð og köld á fótinn virðist för þín öll þú flækist víða og ert fegin hvíld halla fer á kvöld þó að kastist upp á himinn kólgu skýinn og kalt sé þér veistu samt að til veröld betró ný þú átt draum ljúfan vin og lítið hús sem myndar skjólum mann og mús og þóttum þinn æði vindar nóttin svarta sé nýstins kvöld inn í brjósti þínu samt heitt og bjart Þú átt bæði ljúfan vin og lítið hús sem myndar skjólum mann og hús Og eftir draumsins dýrðar för Nýr dagur rennur þar sem framundan ganga förumann. Nú lindin hjalar létt við strá og laufið brennur þegar leikur sól í trjánum glaðan dans. Svo með bjarsýni og vonar yl í brjósti þig ber af stað og í hyllingum þú sér við sjónar rann. Þinn draum Þar sem lágt við kálgar kúrir hús ljós sem myndar skjólum mann og mús sem myndar skjólum mann og
Þetta er Egill Ólafsson, hinn eini sanni og alveg frábært lag eftir hann sem heitir Maður og Mús. Þetta er svona leikhústónlist eftir Egill Ólafsson og þannig hann svona á, daldið á svona karabískum slóðum og Serge Ginsburg líka svolítið á þessum karabísku slóðum í þessu lagi. Þetta er sér henni.
Parce qu'il avait cette fille dans la peau Et pour ne pas l'oublier Il se l'était fait tatouer, tatouer Juste à la place du cœur
Tatouer, Jérémy
Il s'est fait tatouer un cœur
Jérémy
Tout le monde a un cœur
Tatouer un cœur Tatouer, Jérémy
On peut lire à l'intérieur
Jérémy
De même sur les avant-bras De même où ça ne se voit pas
Jérémy
Encore une fois
Où ça ne se voit pas Tatoué Jérémy
C'est-à-dire un peu plus bas
Jérémy
Malheur de malheur maintenant qu'il n'aime plus Comment faire pour effacer Ce qu'il a fait tatouer, tatouer Faudrait arracher ce cœur
Tatoué Jérémy
Qui est tatoué sur son cœur Mon
cœur
Avec ce qu'il y a à l'intérieur
Jérémy
De même pour les avant-bras
Tatoué, Jérémy
Surtout où ça ne se voit pas
Jérémy
Encore une fois
Où ça ne se voit pas Tatoué, Jérémy
C'est-à-dire un peu plus bas
Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what, I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know
what goes on. And Jagger that sagging Brother backwards I'ma leave it at that Daddy got nothing to do with rap Check the facts Expose those cats Who pose as heroes Take advantage of blacks Your government's gangsters So cut the crap A war going on So where y'all at? Cause great responsibility F the police But who's stopping you from killing me? His ass is fiascos A loop by P.E. If it's I instead of we believe in TV Spreading rich adventures This new thing about snitches Watch them asses move As the masses switches System distant But barely missed her My soul intention To save my brothers and sisters Get up
This like that What you gotta do You got to tell them Just like that You know what I'm saying Cause yo man Let me tell you a little something man These brothers run around Hard headed They get a little jealous You know what I'm saying Just like that You know they try to bring you down with them But yo Chuck You got to tell them Just like that
Screaming gangster 20 years later Of course it does While consciousness faded New generation believe in them fables Gangster bookie on two turntables So no love So it's easy to hate it Desecrated while the coroner waited Any given Sunday, so where y'all raining? With slavery lynching and them drugs infiltrated I'm like that doll Chucky, baby Keep coming back to live love life like I'm crazy Keep it moving, rising to the top Death, fresh, clean living, you don't stop Revolution means change, don't look at me strange So I can't repeat what other rappers be saying If you don't stand for something, you fall for anything Harder than you think is a beautiful thing
Get up
Get up
Just like that
Get up
Just like that Chuck, man. That's what you gotta do. You got to tell them just like that. You know what I'm saying? Cause yo, man, let me tell you a little something, man. These brothers run around hard headed. They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that. You know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that.
So it's time to leave you a preview so you two can review what we do. 20 years in this business, how you sell soul, she wins. People bear witness. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple lines be good for your health. To keep them crime rhymes on the shelf. Live, love, life like you just don't care. 5,000 leaders never scared. Bring the noise, it's the moment they feared. Get up, still a beautiful idea. Get up, throw your hands in the air. Get up, there's sure no fear. Get up if y'all really care.
Public enemy number one in New York. Public enemy number one in Philly. Public enemy number one in D.C. Public enemy number one in Cleveland, Ohio. All I'm going with public enemy number one in St. Louis. Public enemy number one in New Jersey. And buzzing. We all know public enemy number one in Cincinnati. In Atlanta. Even public enemy number one in Chicago. Public enemy number one in Detroit. Public enemy number one in Oakland. Public enemy number one in Baltimore. Public enemy number one in Miami. Public enemy number one in Indiana. Also public enemy number one in LA. Also in public enemy number one in Alabama, y'all. Public enemy number one in Tennessee. Public enemy number one in Mississippi.
Þetta er Public Enemy og Harder Than You Think og þeir eru alltaf að eipa kokku og rífa kjaft eins og þeir hafa jafnan gert í gegnum tíðina og nú hafa þeir sér fram í Chuck D og félagar í þessum mótmælum í Kaliforníu og það bara eins og Kalifornía sé komið í stríð við Donald Trump og herliðið hans og þá skiptir nú máli að hafa rödd og menn hafa alltaf haft þetta Public Enemy á kantinum þegar fólk að mótmæla ástandinu en Sly Stone hann kvatt okkur í vikunni einn allra merkilegasti funk tónlista maður sögunar stór merkilegur maður hann Sylvester Stewart fæddur 15. mars 1943 og dó 9. júni núna daginn einhver allra merkilegasti funk tónlistamaður og bara tónlistamaður bandarækjana það nú búið að vera að spila hérna lögar ástöðum með Sly Stone og bara má halda því áfram slæðinu Family Stone og frábært lag frá þeim Everyday People og það gaman að segja frá því að það sungið þessa ágættu hljómsveit í íslensku poplagi, Sly and the Family Stone og það í þessu lagi hér eitt sinn hippi, ávalt hippi með spilverki þjóðana og þetta lokalagið í þessum þætti hér í dag, ég heiti Freyr Eyjólfsson og þakka fyrir mig og minna þetta eitt sinn hippi, ávalt hippi
Bústaðakirkja í kvöld klukkan 20 verið hjartanlega velkomin í kvöldmessu Bústaðakirkja. Skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júni.is Dregið 17. júni styrtafélag lamaðra og fatlaðra. Söngvar kvenna þjóðlaga hátíðin á Siglufirði. Sælkera meðlæti mela búðin. Átt þú miða? Sölu líkur á hádegi 17. júni sumar hattrætti krabbameinsfélagsins. Úrvalgöngu og hjólaleiða fyrir alla fjölskylduna Austurland ævintýri líkast. Guðrún Gunnars og hljómsveit á stofutónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Mundu sveitabúðin af öllum Svarfaðadal. Matjurtirnar í heimilisgarðin Gróðrastöðin Storð Bláskóabyggð. Jakkaföt fyrir allskonar, kormakrosskjöldur, laugavegi 29. Melarbúðar selkera nauta og kálfapilsur, melabúðin. Sims vöðlur og skóra á tilbóði, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is. Frumsinum nýjan Jeep Grand Cherokee Summit Reserve með 33 tommu breytingum á bílasýningu bíladaga 17. júni í Boganum Akureyri, Ísband.
Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum Kletthálsi 13.
Ísafjörður, Egilsstaðir, Vestmanneyjar. Veldu þína uppáhalds enneinstöð hvar á landinu sem hjartaðitt slær og dæld á lægsta verðinu þar í sumar. Því já, við elskum landsbyðina líka. Enneinn, stöðin þín.
Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning. Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss. Landsbankinn.
Það einfalt og skemmtilegt að rækta sitt eigið grænmeti. Við eigum matjurtaplöntur, fræ, mold, áburð og góð ráð til að koma þér af stað. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Umræðu bókun 35 verður framhaldið á Alþingi í dag. Þetta eins í þriðja skipti á þessari öld sem boðað til þingfundar á sunnudegi. Þrír eru í haldi lögreglunar á Norðurlandi eystra vegna gruns kynferðisbrot, bíladagar voru haldin á Akureyri helgina og mikið var hraðakstur, að sök varðstjóra. Minnst 10 voru drepnir og 200 særðir í árásum Írans hers á Ísrael í nótt, yfirvöld í Írann, hafa ekki gefið upplýsingar mannfall þar. Í dag þriðji dagur átaka á milli ríkjana. 6 manns hefur verið ráðin bani á Íslandi þessum afir ári. Manndráp voru 8 talsins á síðasta ári. Frönsk kona var úrskurðið í gæsluvarðhald í gærkvöld vegna 2 andláta. Fjölmenn mótmæli gegn myntum einræðistilburðum Bandaríkjaforseta voru haldin gervöll Bandaríkin meðan umfangsmikil hersýning var í höfuðborginni. Íslenskt nýsköpunarfyrirtæki hefur þróað loftslagsvænt steinlím í stað sements. Frá með september þarf að reikna kolefnisspor nýbygginga á Íslandi. Og þingvöllum í dag tekið forskot á hátíðarhöld vegna þjóðhátíðardagsins. Við verum í beinni frá þingvöllum í fréttímanum. Alexander Kristjánsson segir hátíðisfréttir. Til hvassra orðaskipta kom á alþingi upp úr miðnætti þegar þingmenn miðflokksins kröfðust svara hve lengi þingfundur ætti að standa og hvar stjórnarliðar væru.
Umræðum innleiðingu bókunar 35 í EES-samningnum í íslenska löggjöf var haldið áfram til að verða tvö í nótt og hefur nú staðið í rúmlega 46 klukkustundir. Síðustu daga hafa þingmenn miðflokksins nær innvörðungu tekið þátt í umræðinni. Nýr þingfundur boðar klukkan eitt í dag. Mjög óvenjulegt að þing komi saman á sunnudegi. Það hefur aðeins gerst tvisvar áður á þessari öld í bæði skiptin í flýti til að afgreiða lög í tengslum við fjármagnshöft áður en markaðir væru opnaðir á mánudegi. Að auki hélt alþingi hátíðarfund á sunnudegi á kristnihátíðinni 2000. Í það minnsta tvisvar til viðbótar á síðustu 30 árum hefur það svo gerst að þingfundur á laugardegi hafi staðið fram á sunnudags nótt eða morgun þegar verið var að klára mál fyrir jóla eða sumarleyfi. Þingmenn miðflokksins gagnrýndu fundartíma í nótt og fjarveru stjórnarliða.
Á að funda, og þetta spurning sem ég væri til að fá raunverulegt svar við, af því ég svo gáttuð, stendur til að funda hér á 17. júní.
Spurði Anna Margrét Gunnlaugsdóttir. Til hvassara orðaskipta kom þegar Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, svaraði seinni spurningu Nönnu Margrétar.
Framsögumaður meiri hluta hefur verið hér við þessa umræðu meira og minna allan tíman. Og ég veit ekki hvað... Forseti með orðið.
Já, ég bara tvisvar.
Forseti með orðið.
Þú lofaði þingfundur.
Þingfundur hefst sem fyrir segir klukkan eitt og bókun 35 eina málið á dagskrá. Sex þingmenn miðflokksins á mælendaskrá. Fyrst Ingibjörg Davíðsdóttir með sína 43. ræðu. Þingmenn stjórnarandstöðu sem fréttastofa hefur rætt við gera þó ráð fyrir því að þeirri umræðu verði ekki haldið áfram á morgun, heldur að þá verði tekið fyrir veiðigjaldafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem var afgreitt og nefnd í gær.
Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Í það minnsta 10 voru drepnir og 200 særðir í loftárásum Írans hers á Ísrael í nótt. Ekki hafa fengist upplýsingar mannfall í árásum Ísraela á Íran. Þetta þriðji dagur átakana, en ríkin tvö ráðast hvort á annað með loftárásum og eldflögum. Fyrsta daginn sögðu Íranar að 78 hefðu fallið og 320 særst. Ísraelar réðust í morgun á stórt gasvinnslusvæði í Íran, utanríkisráðherra Írans, sagði að með þessu væru Ísraelsmenn að breiða stríðið út. Í dag átti að halda áfram viðræðum bandarískra og íranskra stjórnvalda kjarnorku áætlun þeirra síðanefndu, en ekkert verður af þeim. Írans stjórn hætti við þáttöku eftir að árásir Ísraels hófust. Bíladagar voru haldnir á Akureyri helgina. Mikið mætti á lögreglunni vegna þeirra, Börkur Árnason, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra.
Það eru tveir aðilar í haldi hjá okkur vegna óbeldisbrots, það líkasárásar, og síðan eru tveir aðrir, þrír aðrir í haldi vegna grunns kynferðisbrots.
Börkur segir málin vera til rannsóknar, hann telur ekki líklegt að fari verið fram á gæsluvarðhald yfir hinum grunuðu. Bíladagar eru aðal viðburður bílaklúbs Akureyrar og draga að sér mikinn fjölda til bæjarins á ári hverju. Börkur segir talsvert að verið hraðakstur helgina.
Mála fjöldi hjá okkur náttúrulega búin að vera rosalegur yfir þetta helgi. Fjöldi mála skráð eru tæplega 300. Sem er svona meiri kantinum hjá okkur en á akkurri. Og svo, þú veist, hraðakstar hjá okkur, við erum búin að vera tölvöðir. Við erum búin að setja 40, að taka 40 aðeila fyrir ofraðanakstur, hérna í bænum og bara sveitunum í kring. Og svo erum við með myndavila kerfi hérna hjá okkur sem tekur líka hraðakstur. Það hafa 50 rúmlega dotti þarinn.
Sagði Börkur Árnason. Sex manndráp hafa verið framin hérlendis á þessu ári. Frönsk kona var úrskurðuð í gæsluvarðhald í gærkvöld vegna tveggja andláta.
Konan sem á 60-aldri var úrskurðið í gæsluvarðhald fram á föstudag á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Hún grunuð að hafa banað dóttur sinni á 40-aldri og manni sínum á 60-aldri. Málsatvik eru óljós. Þau voru öll á hótelherbergi á Reykjavík Edition við Reykjavíkurhöfn þegar lögregla var kölluð ángað í gærmorgun. Hinn látnu voru með stungusár og fleiri áverka. Konan var líka með stungu áverka og var flutt alvarlega slösuð á sjúkrahús. Þau voru franskir ferðamenn sem verið höfðu á landinu í nokkra daga. Þetta var 5. og 6. manndrápið á árinu. Karlmaður lést á landspítalanum síðustu helgi eftir stórfellda líkamsárás við samtún í Reykjavík síðustu mánaðamót. Eitt karl sat í gæsluvarðhaldi í nokkra daga vegna árásarinnar. Tjekkneskur karlmaður lést í eldsvoða í íbúð á Hjarðarhaga í Reykjavík 22. maí. Annar karlmaður sem bjó í íbúðinni lést líka og hann grunaður íkveikju. Áttræður karlmaður lést á landspítalanum eftir líkamsárás á heimili sínu á Arnarnesi í Garðabæ 9. maí. Dóttir hans var úrskurðið í gæsluvarðhald vegna andlátsins. Þann 11. mars lést 65 ára karlmaður frá Þorlákshöfn eftir stórfellda líkamsárás. Fimm hafa verið ákærð í málinu, þar af þrjú fyrir manndráp. Á síðasta ári voru 8 manndráp, það var metfjöldi.
Þórdís Arljótsdóttir sagði frá. Umfangsmikil hersýning Bandaríkjaforseta var haldin í höfuborginni Washington í gær. Á sama tíma flyktist mannfjöldi út á götur víðsvegar landið og kallaði forsetan einræðisherra undir slagorðinu Engin konungur.
Donald Trump heilsaði að hermannasið þegar hann gekk út á stórt svið fyrir framan Hvíta húsið og nærri stóðu tveir skriðdrekar. Skotum var hleyft úr riflum í heiðurskinni meðan þjóðsöngurinn ómaði. Hersýningin var til að minnast 250 ára afmælis Bandaríkja hers og fjall á 79 ára afmælis dag forsetans. Skriðdrekum var ekki hjáflugvilar flugu yfir og næstum 7000 hermenn marseruðu hjá Hvíta húsinu. Trump hefur verið áfjáður í að halda hersýningu allt frá fyrra kjörtímabili sínu en gagnrýnendur saka hann að vilja líkjast allræðis herrum Rússlands eða Norður Kóreu. Mótmælendur komu saman í hundruðum borga í öllum ríkjum til að andæfa því sem kallaðir einræðis tilburðir Trumps og hersýningunni sem þykir til marksum löngun hans til að sína mátt sinn og megin. Hersýningin svo umfangsmesta frá lokum Persaflóastríðsins 1991. Hermenn gengu fylgtu liði framhjá helstu kennileitum borgarinnar og að Hvíta húsinu í klættir sögulegum einkennisbúningum sem rekja má allt aftur til frelsisstríðsins sem var kveikjan að stofnun Bandaríkjana.
Markus Þórhallsson sagði frá. Í sjöfúsmannabæi í Massachusetts var hersýningunni mótmælt í gær og þar var Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor við William College. Magnús segir mótmælin hafa verið nokkuð fjölmenn.
Og það sem kannski einkendi þessi mótmæli var að sína ákveðn svona að sína bandaríska fánan og veifa honum til þess að það sé ekki bara Trump og republikana sem eigna sér þessi tákn þjóðarinnar og fólk miklar ágjur að þarna verið að sína mátt ríkisins, herveldi þess og það sé núna verið að nota það vald, hervald gegn eigin íbúum þessa lands. Og þessum vil freka fólk koma saman í friðsælum mótmann til að sína að máttur þjóðarinnar liggur hjá fólkinu, ekki í skriðdrekum.
Þetta var Magnús Þorkell Bernharðsson. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Sigríði Jóhannsdóttur, 56 ára konu, en ekkert vitað ferðir hennar síðan á föstudag. Sigríður um 170 cm á hæð, þéttvaxin með grátt hár og rauðar strípur. 50 björgunarsveitamenn leituðu að Sigríði á höfuðborgarsvæðinu til klukkan 3:30 í nótt án árangurs. Þeir sem geta gefið upplýsingar ferðir Sigríðar eru beðnir að hafa samband við lögreglu í síma 112. Þeir sem byggja þurfa frá með haustinu að reikna kolefnisspor mannvirkja og viðbúið að kröfur umhverfisvænni byggingarmáta verði hertar á næstu árum. Þetta kom fram á umhverfisráðstefnu Austurbrúnar á Egilsstöðum á dögunum.
Frá með 1. september þá þarf að reikna kolefnisspor byggingarinnar samhliða því að sótt byggingarleyfi. Og líka reyndar samhlega því að sóttir loka úttekt, þannig að þá þarf að uppfæra reikningan og þetta þýðir að menn þurfa núna hér með að vera meðvitaðir hvernig þeir byggja og hvers konar efni eru notuð í húsinum og hvernig byggingarnir eru hannaðar. Til að byrja með erum við aðeins að byrja menn að reikna þetta og svo getum við búist við því að eftir nokkur ára þá munum við taka saman það sem við vitum og þá byrjum við að setja einhver viðmið og einhver svona hámarksþak eins og þeir eru byrjaðir að gera í Norðurlöndunum.
Segir Alexandra Kjeld, sérfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu. Sjónir beinast ekki síst að steinsteypunni því sementsframleiðsla stór losunarvaldur. Sunna Ólafsdóttir Vallevík framkvæmdastjóri nýsköpunarfyrirtækjanna Kerosion og Rockpor. Þau hafa þróað loftslagsvænt steinlím í stað sements og fylliefni sem eru léttari og hægt að endurnýta. Næsta skref að setja upp framleiðslu og í verkefni þessara fyrirtækja hafa fengist miklir styrkir og fjárfestingar enda til mikils að vinna.
Sement sem bindiefni í steypunni, þetta mest framleita efni í heiminum en bara sementsframleiðslan alltaf 10% af koldíoxíðlosun manna af völdum í heiminum talið og byggingariðnaðurinn getur alveg verið upp að 30-40% þannig að það hægt að hafa svo mikil áhrif á mingur gróðrosaloftegjanda ef við gerum byggingariðnaðurinn umhversvæðni.
Þetta var Sunna Ólafsdóttir Vallevík. Rúnar Snær Reynisson tók saman. Nokkuð hefur verið smáskjálta við Hvannadalshnjúk undanfarna daga. Náttúruvársérfræðingur segir að skjáltarnir stafi líklega af hlýnun veðurs.
Sex smáskjáltar hafa mælst í Öræfajökli síðustu tvo sólarhringa á bilinu 0,1 til 0,6 að stærð. Ekkert óvenjulegt í kortunum að sögn Bryndísar Írar Gísladóttur náttúruvársérfræðings.
Við ætlum að sjá engin ummerki neitt annað. Við fáum alveg eitthvað hafna smáskjáltum á þessu svæði og þá einhverjum sérstaklega sem að sumatímanu getur séð það svolítið. Það getur stafið bara stafa því að það að hlýna svolítið þetta hjá okkur og þá bráðnunar á jöklinum og við getum þá verið að sjá eitthvað ískjáltum og svo getur líka verið að það sé að léttast á farginn af svæðinu og þá einhverja spennubreytingar og því getur verið að sjá þess að litlu smáskjálta af.
Skjáltarnir séu hvorki stórir né margir.
Núna síðastlegana viku þá hefur verið að mælast sjö skjáltar á svæðinu og þeir eru allir undir einum að stærð.
Sagði Bryndís Ír Gísladóttir, segir hún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana. Það mikið að vera á Þingvöllum í dag. Það verið að taka forskot á þjóðatíðadaginn 17. júní á ýmsan hátt. Og þar Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður. Anna Lilja, margt manninn á Þingvöllum?
Já, það talsvert manninn á Þingvöllum. Það nú fleira ákveða að skunda á Þingvöll heldur en Bragi Valgeirsson, tökumaður og ég. Og hér líka Einar á S. Simonsson. Einar, þið vitið að þjóðtíðardagann eftir tvo daga, það ekki?
Jú, það alveg hárrétt hjá þér og mjög vel til fundið að nefna það. Þetta svona uppfittun fyrir þjóðtíðardaginn hér og við viljum hvetja alla til þess að koma hér í dag og njóta stundarinnar, veðrið með okkur. Hér fyrir aftan okkur hljóma kalla kór Kallinsinga sem að verður meðal kóra að syngja. Það skal hann verður alveg til sex í dag.
Og já, hvað fleira verður að vera?
Við verðum með hérna, það var gönguferð núna áðan, við verðum með fornlega skóla barnana, leikhópurinn Lotta og svo munum við að torfa loka deginu í hálfsex.
En eru Íslandingar nógu duglegir að skunda Þingvöll?
Það er kannski svona almennt, ég má segja að það sé nú 99% gesta hér eru erlendir ferðamenn, þannig að við erum mjög glöð að sjá Íslandingar koma á sólskinsdegi eins og er í dag.
Já, það er sannlega sólskinsdagur hér í dag, en við kveðjum hérðan frá Þingvöllum.
Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Íþróttir, allerta umferð, bestu deildar karla í fótbolta hófst í gærkvöld, 5 mörk og 1 rautt spjald litu dagsins ljós í viðureg stjörnunar og vals.
Eftir landsleikja hlé fór besta deildin aftur af stað í Garðabænum í gær. Valur gat með sigri til sér í toppsæti deildarinnar en stjarnan þurft á sigrað halda vilji liðið vera með í topparóttunni. Stjörnumenn byrjuðu af krafti og fengu góð færi í upphafi leiks. Jóhann Árni Gunnarsson skoraði úr einu slíku á 18. mínútu en tæplega 10 mínútum síðar jafnaði markahrókurinn Patrik Pedersen og staðan var 1-1 í hálfleik. Emil Atlason kom stjörnunni aftur yfir á 63. mínútu og Guðmundur Baldvin Nökkvason skoraði þriðja mark stjörnunnar 5 mínútum síðar. Pedersen skoraði aftur á 77. mínútu en skömmu síðar fekk Bjarni Mark Antonsson varnarmaður Vals að líta beint rautt spjald. Manni færi tókst völsurum ekki að jafna og stjarnan fagnaði 3-2 sigri. Með sigrinum lyftu Garðbæinga sér upp í fjórða sæti deildarinnar þar sem liðið með 17 stig. Valur sæti ofar með stigi meira, tveimur stigum frá toppliði Víkings. Fjórir leikir á dagskrá deildarinnar í dag. Vestri tekur á móti KA klukkan 2, IPVF og Breiðablik eigast við klukkan 4 og tveir leikir hefjast korter yfir 7, fram FH og Afturhelding IA. Umferðinni líkur svo annað kvöld þegar KR sækir Víkingi. Einnig spilaði bestu deild kvenna í dag, klukkan 2 hefst leikur Vals og Fram sem og viður einn FH 11 og Víkings og korter yfir 4 tekur Stjarnan á móti Þrótti. Bandaríski kylfingurinn Sam Burns enn efstur og opna bandaríska risamótin í golfi þegar einungi sá eftir að spila loka hringin. Burns spilaði hringin í gær á einu höggi undir pari og þá samtals á fjórum undir pari. Landi hans J.J. Spawner höggi á eftir honum líkt og Ástralinn Adam Scott sem spilaði manna best í gær eða á þremur undir pari. Mótinu líkur í kvöld og áætlað að fremstu menn hefji sinn hringum kortir yfir sex.
Almar Ormarsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, breytilega átt yfirleitt 3 til 8 metrar, dálítil súld, norðaustan og austanlands í dag og þokuloft við ströndina. Annars skýja með köflum og stöku skúrir síðdegis í uppsveitum á suðvesturlandi en lengst af bjartviðri norðvestan til. Skýjaða mestu á morgun og sumstaðar lítilsáttar að væta en allvíða líkur á síðdegiskúrum inn til landsins. Hiti 6 til 18 stig, svalast norðaustanlands en hlýjast á Vesturlandi og Vestfjörðum. En það var helst í hádegisfréttum að umræðu bókun 35 verður framhaldið á Alþingi í dag. Þetta aðeins í þriðja skiptið á þessari öld sem boðað til þingfundar á sunnudegi. Þrír eru í haldi lögreglunar á Norðurlandi eystra vegna grunsum kynferðisbrot, bíladagar eru haldnir á Akureyri helgina og mikið var hraðakstur að sögn varðstjóra. Minst 10 voru drepnir og 200 særðir í árásum Íranshers á Ísrael í nótt. Yfirvöld í Íran hafa ekki gefið upplýsingar mannfall þar. Í dag þriðji dagur átaka á milli ríkjana. 6 manns hefur verið ráðin bani á Íslandi þar sem afir ári. Manndráp voru 8 talsins á síðasta ári. Frönsk kona var úrskurðuð í gæsluvarðhald í gærkvöld vegna 2 andláta. Fjölmenn mótmæli gegn meintum innræðistilburðum Bandaríkjaforseta voru haldin gervöll Bandaríkin meðan umfangsmikil hersýning var haldin í höfuborginni í gær. Íslenskt nýsköpunarfyrirtæki hefur þróað loftslagsvænt steinlím í stað sements. Frá með september þar var reikna kolefnisspor nýbygginga á Íslandi og á Þingvöllum í dag tekið forskot á hátíðarhöld vegna þjóðhátíðardagsins. Hátegisfréttir eru aðgengilegar sem hlaðvarp í spilaranum og það að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá roof.is. En umsjónamaður hátegisfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir. Fréttalestri lokið.
Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20, Njarðvíkursókn. Heilsustemning í hjarta miðborgarinnar, systrasamlagið Óðinsgötu 1 og jurtaapótekið Laugavegi 70. Kald pressuð extra virgin repjólja, Sandhóll í Meðalandi. Ýmsir runnar á tilboði, gróðrastöðin Réttarhóll.
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við Rás 2, fyrst og fremst.
Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
Jú komin var bless og sæl, kæra landsmittir. Sjávar og sveita, innanlands og utan félagsheimilið stendur opið til klukkan 4 í dag. Já, og bara stað ágætt vika að baki myndi ég segja, sumarið kom aftur í vikunni og þá verður allt einhvern veginn svona miklu betra og skemmtilegra. Nefna kannski á Alþingi, þar menn og konur svo sannarlega vinna fyrir kaupinu sinu, já, eiginlega bara allan sólarhringin, flott hjá okkur. Nú þátturinn í dag verður laufléttur að vanda, við förum í lag dagsins hérna rétt og eftir, sem kom út árið 1979. Og lagaþrannan verður á sínum stað, en ég spila bút úr þremur lögum og þið veljir eitt þeirra og í dag lagaþrannan til einhverju dúettum. Nú tímaflakkið, hvað gerast á þessum degi og svo auðvitað gestur þáttarinn sem mætir í hús eftir tvö fréttir. Og gestur minn í dag fæddur 19. mars 1953. Meirum það hérna eftir. En hvernig ætlum við að byrja þáttun í dag og hvaða músík og ég var einhvern veginn stuð til þess að fara hingað.
Í bláum skugga að brosir brei Við eigum pípu kannski eilítið mei Við eigum von og allt sem dæmt og deyr Við áttum kakkan, þúur og þræs Og kannski dreytil í tímans glas En hvað það?
Stuðmenn í bláum skugga og ég myndist það aðan að veðrið að sumari hafi komið aftur í vikunni og ég held að segja eitthvað vegi að kíkja aðeins á allt landið veður horfur næsta sólarhringin. Já, hvernig skildi þetta vera í hókvað næsta daga? Breytilega átt, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu, dálítil til súld norðaustan og austanlands í dag og þokuloft við ströndina. Annars skýja með köflum og stöku skúri síðdegis í uppsveitum og á suðvesturlandi en lengst af bjartviðri norðvestan til. Skýjaða mest á morgun og sunnst það lítið sáttar væta en allvíða líkur á síðdegis skúrum inn til landsins og hiti 6-18 stig, þannig svolítið þarna. Langt á milli svalast norð austanlands í dag, en hlýjast á Vesturlandi og Vestfjörðum. Og svona þegar maður kíkir á sko vikuna hitatölur og svona, og já svolítið blöitt og svona hádegi á þriðjudagi Reykjavík 7 stig já, já, allt í leið Svona gengur þetta sumari kemur bara fer og við erum vön þessu, við ætlum ekki að fara væli við þessu í dag við ætlum að spila eins og það ákvita músík og þá sem við gaman að þessu Förum við til lag dagsins eftir smá stund. En hér það Vampire Weekend og læðis Love. Þetta lið. I've been cheating on you You've been cheating on me But I've been cheating through this life And all its suffering Oh Christ Am I good for nothing?
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. And all this suffering. I've been cheating on me. Oh, Christ. I've been cheating on me. I've been cheating on you. Am I good for nothing? I've been cheating on you. This life.
Já, svo sagði. Vampire Weekend, þetta flott og skemmtilega lag, This Life.
Lagdagsins í félagsheimilinu á Rástfö.
Já, lagdagsins, það kom út árið 1979 en lagi kom út á þemaplötu Magnúsar Þórs Sigmundssonar Álvar. Álvar var fyrsta plata Magnúsar í langan tíma sem hann vann engungu með íslenskum tónlistamönnum en þar áður hafði hann dvalið í Bretlandi og unnið tónlist með til dæmis hljómsveitinni Change. Og hann annaði söngin að mestu sjálfur á sér plötu en meðal annara söngvara má nefna Jóhann Helgason fósbróður hans og svo var það hluti Þursa flokksinn sem lék einnig á plötunni. En upphaflega hafði platan átt að koma til Bretlandi en þar hafði víst engin áhuga á efninu. Hann var því fálkinn sem var tilbúin að gefa plötun út með því skilir því að hún yrði á íslensku en textarnir höfðu upphaflega verið á ensku. Tvö lög plötunar hafa lifa góðu lífi til dagsins í dag, lagið Jörðin sem ég ann og titillagið sem á lag dagsins í félagsheimilinu þennan daginn 15. júní. Þetta að sjálfsögðu lagið Álfar.
félagsheimilið á Rás 2. Fyrir fólkið í landinu.
And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around. Just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
Bruce Springsteen og Dancing in the Dark sálsum við hér í Félagsheimilinu Rás 2 og fleiri gómarit ég verðnið ykkur hér til klukkan 4 í dag, alla sunnudaga í sumar fáum hérna östu þetta tilkynningar og fönnum svo í tímaflakið
Sumarhátíð Bíkó 25% afsláttur af öllum sumarblómum til 16. júli Bíkó Zubi, zubi, zú
Komdu í risa teyjuhopp í kringlunni helgina Ekkert smá skemmtileg fjölskyldugleði Kringlan af öllu hjarta
Eitt mesta úrval landsins af sláttuverum Báhás
Við treystum á þig Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fallara
Parkettútsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Kæru landsmenn til sjávar og sveita. Innanlands og utan. Þetta félagsheimilið á Rás 2.
Jú, mikið rétt og það komið að því að fara í tímaflakkið okkar skemmtilega sem að, já, við förum bara aftur í tíman og pælum aðeins í því hvað svona hefur gerst á þessum degi og við ætlum að hefja að leika árið 1158, takk fyrir. Og það þessa Skálholtsdómkirkja var vígð á þessum ágæta degi, 1219 Valdimar Sigursæli, flott nafn, Danakonungur, lagði Eistland undir sig eins og að lagði sig. 1667, franski læknirinn Jean-Baptiste Denis framkvæmdi fyrstu blóðgjöfuna og 1752 Benjamin Franklin uppgötvaði elding rafmagn. Já, það skemmtilegt. 1829 Kambránsmenn voru dæmdir í hæstarétti og hlutu sex þeirra hýðingu, alltaf 81 eða eitt högg á mann, en einna dæmdur í ævilanga þrælkunarvinnu. Því hvort betra. Nú 1926 almannafriður og helgidögum þjóðkirkjunar var lögfestur og 26 þessum degi einnig dönsku konusjónin lögðu hornsteina byggingu landspítala Íslands sem konur beittu sér fyrir í tilefni á kostningarétti sínum og 1952 byggðasafn var opnað í Glömbæ í Skagafirði og þessum degi 1954 knattspyrnu samband Evrópu var stofnað í Basel í Sviss. Og ára 1981 Garðar Cortes óperusöngvari fekk bjarsýnisvelun Brösters þegar þau voru veitt í fyrsta sinn og 1987 fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði hélt fyrsta uppboðið á ferskum fiski á Íslandi og þótti þetta mjög merk sýning. Nú á þessum degi ára 2010 nýr meirihluti bestaflokksins og samfylkingar tók við völdum í borgarstjórn Reykjavíkur og hver var borgarstjóri? Jú, Jón nokkur Narr. Og 2020 hæstréttur Bandaríkjanna komst að þeirri niðurstöðu að ólöglegt væri að segja upp starfsfólki á grundvelli kynhneigðar eða kyngervis sem er nú gott og vel. Nú við ætlum að fara hérna yfir í lag sem að kom út að ég held bara á síðast ári með okkar mann úr Hafnarfirði. Friðrik Dór.
Og vindar blás ekki eins og áður fyrr en hér erum við. En þá hlið við hlið Og ég veit að er þarna enn Það sem við fundum í den Þó við gleymum því Lífsins amstri í Því að við lokum bara augunum Við deilum ennþá sömu draumunum Og mér En líður best í fanginn á þér Svo dansaðu við mig Bara eitt dag en Já, legðu vanga þín með minn Og viti menn Við verðum aftur út Við verðum aftur frjáls Laus við áhyggjana krossum tíl Eftir svo margt Og séð og gert og ósagt En hugsum ekki um það Og njótum dagsins í dag Því ef að lokum mig Og spyrir mig Hvort ég hafa átt líf Sem ég var sáttur við Þá ég veit ég myndi segja honum Ég hafði allt það sem ég dreymdi Og mér leið alltaf best í fanginn á þér Svo dansaðu við mig bara eitt lag enn Já, legðu vangar þitt við minn og viti menn Jú, við verðum aftur út, við verðum aftur frjáls Laus við á hikjana krossum Sadu mi
Já, ég, það vil allir dansa við Friðrik Dór. Það er engar vaka, kallir minn. Ég ætla að fara að opna síman hérna til öskama stund, klukkan farin að ganga tvö og ég var auðvitað sem að spila fyrir ykkur einhver svona óskalöf í dag og svona bara heyri ykkur hljóði, hvað eru að brasa á sem annars ágæta sunnudegi. Ég búin að setja svona færslu á Facebook síður á svo tvö einnig, bara svona til þess að þar getið þið skrifað inn eða einhver svona lög, einhver sem ykkur langar að heyra eða vilja senda fólk einhverja kveðju, bara eitthvað svona skemmtilegt og létt. Ekkert vesen, alls ekkert vesen, það er ekki bóðið hér í dag. Hér er Cat Stevens.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware.
Spila þetta frábæra lag, þetta er Cat Stevens Wild World, þegar ég sá og var upptaka frá Glastonbury sem sýnt var á Rúf fyllt ég bara í fyrra kvöld eitthvað svo leis gaman að sjá hann og þetta er svo skemmtilega útsett þetta lag, þegar trommund að koma inn er mjög svona óvinnilegar en skemmtilegar við ætlum að fara lengra eftir í tímin hér er The Temptations.
félagsheimilinu á Rás 2.